Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre descrierea pe care ne-o face capitolul 11 din cartea profetului Daniel cu privire la ultimul conflict dintre împăratul din nord și împăratul din sud, dar mai ales despre implicațiile spirituale ale acestui conflict. Am discutat în emisiunile anterioare despre fazele prin care trece această tensiune, iar în această ocazie vom încerca să prezentăm care este miza într-un fel, pentru că în acest conflict, de fapt, este prins și poporul Dumnezeu, grupul de oameni care rămân credincioși lui Dumnezeu, o grupă de oameni care reprezintă oarecum o victimă colaterală, dar care de fapt este în centrul acestui conflict. Dumnezeu și ostilitatea umană este titlul acestei emisiuni și vom discuta despre modul în care Dumnezeu, pe de-o parte, este în această luptă, dar mai ales cum îi apără pe cei care îi rămân credincioși. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vedem că ne apropiem de ultimele informații pe care ni le prezintă capitolul 11. Vedem o amplificare cumva a acestui conflict și se pregătește cumva capitolul 12. Este și introducerea capitolului 12 pentru că în vremea aceea, spune capitolul 12, se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul, cu poporul lui Dumnezeu, căci în vremea aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost. Către această direcție se îndreaptă lucrurile. Cum vedem aici această tensiune între Dumnezeu și omul răzvrătit împotriva lui?
Da, așa este. Când am deschis pagina aceasta, a viziunea a cincea, mi s-a prezentat o luptă din spatele cortinei, când Gabriel s-a luptat cu căpetenia Persiei 21 de zile și a trebuit să vină și Mihail ca să poată câștiga biruința. Ceea ce a sugerat că în spatele a ceea ce noi vedem în istorie sunt forțe mult mai mari, îngeri buni și demoni, care se luptă pentru a dirija puterile într-o direcție sau alta. În capitolul 11 am văzut derulându-se una după alta marile conflicte. Mai întâi Persia cu Grecia, conflictul civilizațiilor, Est-Vest, apoi împăratul de la Nord cu împăratul de la Sud în patru etape succesive, l-a numit conflictul ideologiilor, conflictul religiilor și acum suntem la finalul acestora. La finalul acestora am văzut că împăratul Sudului cu toată forța lui se năpustește asupra împăratului Nordului, spunând parcă vrem ca lumea nouă, globalizarea, să fie o lume seculară, o lume liberă, să facem ce vrem. Împăratul Nordului cu o forță teribilă, pentru că nu, vrem ca lumea viitorului să fie o lume religioasă, o lume morală, o lume care să asculte de prerogativele lui Dumnezeu, un fel de teocrație. Asta va fi conflictul. Istoric vorbim. Nu este nimic în aer, nu este imaginar, nu este într-o țară sau alta, în toată lumea. Pentru că în toată lumea avem fundamentaliști și avem liberali. Două cuvinte sunt în centrul atenției. Secularismul dorește libertate absolută, fundamentalismul dorește religios. Moralitate. Și vedeți dumneavoastră, interesant un lucru. Principiile lui Dumnezeu sunt moralitate bazată pe lege și libertate bazată pe dragoste. Adevărul este dacă cele două ar fi împreună. Dar interesant un lucru, că împăratul Nordului și cu împăratul Sudului ajung la o înțelegere, dar nu unindu-și ca să facă o lume morală și liberă. Și doar se înțeleg, tu-ți respecti ale tale, eu pe ale tale și nu ne mai batem. De fapt... Și în acest moment, intrăm din nou în lupta din spatele istoriei. De fapt, care este adevărata bătălie care se va da acum? Asta este problema care se pune și care trebuie urmărită cu foarte multă finețe, pentru că capitolul 11 este un capitol care nu mai conține simboluri, vorbește în mod literal, direct, clar, precis, când spune împăratul de la nord, împăratul de la nord. Nu-i ceva simbol. Reprezintă doar un curent. Și criptică, adică folosește niște formule pe care trebuie să le descifrezi. Deci este ceva ascuns care trebuie scos la lumină. Și din datele care ne sunt date în profeție și din identificarea acestora în istorie, trebuie să le identificăm.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră vreți să spuneți, apropo de aceste formule pe care le-ați folosit, că nu există libertate fără moralitate și nu poate să existe moralitate fără libertate?
Lumea lui Dumnezeu este morală și liberă. Acesta e principiul. Pentru că Dumnezeu nu acceptă o dragoste forțată. Deci eu îl pot iubi pe Dumnezeu și îl pot sluji cu adevărat dacă nu mă constrânge nimeni, dacă îmi dă totala libertate. În acest motiv, moralitatea, care este expresia legii, trebuie să fie însoțită în paralel de libertate, adică manifestarea dragostei divine. Iar cele două lumi, fiecare are numai câte o jumătate. Și de aici este problema.
Exact.
Și acum întrebarea este, de ce Dumnezeu a acceptat de mii de ani acest conflict între unii și alții? Atât de mulți oameni au căzut victime în acest conflict? Ne uităm acum, ne îndreptăm spre Dumnezeu. Ce se întâmplă?
Înainte ca să răspundeți la această întrebare și chiar să încercăm să dăm un răspuns din perspectiva evenimentelor actuale, pentru că și astăzi avem de-a face, cum am spus, cu victime din acestea colaterale, sunt foarte mulți oameni care sunt persecutați și chiar plătesc cu viața pentru convingerile lor. Pe de altă parte sunt și știm anumite statistici despre creștinii, de exemplu, din zonele unde religia predominantă este islamul, doar un exemplu. Dar sunt și multe alte victime pe care nu le știm într-o lume unde sunt respectate libertățile, unde există chiar discriminare pozitivă, unde li se oferă minorităților drepturi mai multe decât majorității. Și acolo sunt foarte multe victime, sunt foarte mulți oameni care suferă tocmai pentru că vor să rămână loiali principiilor biblice. Dar haideți să facem o scurtă recapitulare în contextul cărții lui Daniel, cum se escaladează acest conflict, pentru că și aici avem de-a face în capitolul 2 cu o moralitate oarecum impusă, un sistem religios care se impune, de asemenea în contextul în care se dă o lege religioasă prin care se cere ca toți oamenii să se închine doar regelui și așa mai departe. Sunt multe nuanțe din acestea. Cum descrie de fapt Daniel acest subiect pentru ca să ajungă aici?
Cartea lui, am spus că este împărțită în două, o parte istorică și o parte profetică. În partea istorică tratează cazuri individuale, Daniel, prietenii lui, Nebucadnețar, Belșațar, Darius, cazuri individuale, în care Dumnezeu își manifestă planul său, intenția sa, puterea sa, sprijinul său. În partea profetică, nu mai avem cazuri individuale, avem grupuri mari, imperii, popoare, împăratul de la nord, împăratul de la sud, unde se manifestă din nou același Dumnezeu în același mod. Deci, ceea ce este foarte clar, că Dumnezeu se manifestă la fel și cu o persoană, după cum se manifestă și cu un popor. Aceasta este demonstrația. Le lua pe fiecare la rând același lucru. întrebarea este, pentru noi, noi oamenii ridicăm, de ce Dumnezeu nu intervine să-l oprească pe un om când uite ce face cu un copil, uite ce face cu o femeie amărâtă? De ce nu intervine Dumnezeu? Asta este întrebarea și a secularilor, în primul rând, dar și a fundamentalismului religios. Și atunci, răspunsul lui Daniel este acesta. Problema nu este că Dumnezeu nu intervine, ci problema este că omul n-a mai rămas în mâna lui Dumnezeu. Pentru că cartea lui Daniel și în partea istorică și în partea profetică ne-a demonstrat că atunci când un om rămâne lângă Dumnezeu, ne-am hotărât să nu ne spurcăm. Noi nu ne închinăm orice ar fi. Noi nu renunțăm la ora de rugăciune orice ar fi. Când un om rămâne în mâna lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este acolo prezent și intervine. Asta este frumusețea. Dumnezeu intervine nu cum vrem noi să apară așa un trăsnet din cer și să-l lovească pe dictatorul ăsta că prea multe rele a făcut. Nu. Dumnezeu intervine luându-mă pe mine în mâna lui și protejându-mă. Aceasta este marea problemă și marele merit care răzbate din aceste capitole. Un Dumnezeu ascuns care este prezent. Și acum, când mergem pe firul acestui conflict, pe care l-am tot explicat, l-am tot prezentat de-a lungul studiilor noastre, și ajungem acum la final. De ce conflictul îl implică direct pe Dumnezeu? Pentru că omul fundamentalist vrea să introducă o morală care nu este biblică în tocmai, ci vrea să introducă o morală a lui. Iar omul secular vrea să ofere o libertate care nu este biblică, nu este dumnezeiască, ci este o libertate de natură umană, umanistă. Și atunci ambele puteri vor să creeze o lume pretinzând că va fi fericită, că va fi în pace, pe niște principii aparent dumnezeiești, morală și libertate, dar fără fond, fără esență, fără putere. M-ați înțeles? Și din acest motiv conflictul apare cu Dumnezeu, spunând, știi, noi ne descurcăm singuri. Noi o să ne facem un pământ fericit dacă va fi așa, 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 așa. Noi ne descurcăm. Este reeditarea Babelului. Babelul a spus așa, noi nu mai avem încredere în Dumnezeu, că uite, ne-a distrus prin potop, dar ne facem un turn și când vine potopul o să scăpăm, o să ajungem să cunoaștem secretul norilor și să rezolvăm noi și cu ploile, cum vrem noi, nu cum vrea el. Vedeți? Această revoltă a omului de la Babel se vede în partea finală și din partea împăratul Nordului și din partea împăratul Sudului împotriva lui Dumnezeu. Nu cum vrea el, cum vrem noi, ne facem noi un nume, ne alegem noi un semn, fixăm noi reguli. Aceasta va fi lumea viitorului. Ați înțeles ideea conflictului dintre principiile lui Dumnezeu și principiile umaniste, omenești, ale lumii de astăzi? Aici e problema. Da,
practic, din această descriere, pentru că atât puterea fundamentalistă cât și cea ateistă se bazează pe ceea ce poate omul să facă, există unitate la un moment dat, ca viziune, împotriva celor care, până la urmă, într-un fel, aleg să rămână credincioși lui Dumnezeu și neagă ambele direcții, atât a unei religii bazate pe umanitate, cât și pe cealaltă direcție care are cumva o viziune de viață strict umană și care scoate din calcul factorul religios.
Da, însă, fii atent, ceea ce tratează capitolul 11 este mai mult o față a luptei. Apocalips 12 și 13 va trata fața cealaltă. Și atunci când le vom pune față în fața una cu alta, tabloul va fi foarte clar. În capitolul 11, copiii lui Dumnezeu întotdeauna au fost locul unde ei și-au refulat mânia și furia și împăratul Nordului și împăratul Sudului. În ultima parte, poporul Dumnezeu apare muntele frumuseții sfinte, deci simbolul Ierusalimului, a poporului Dumnezeu, împotriva căruia se fixează. Și aici aș face o mică paranteză. Când romanii au cucerit Ierusalimul în anul 70, armatele romane și-au fixat tabăra în localitatea Emaus, care este la picioarele munților Iudeii, la vreo 20 și ceva de kilometri de Ierusalim, exact între Mare și Ierusalim. Și de aici au atacat Ierusalimul. Exact același lucru se întâmplă acum în bătălia finală. Și din acest motiv, Dumnezeu va interveni, pentru că există o mică rămășiță care nu acceptă nici ideile fundamentaliste, împăratul de la nord, nici ideile seculare a împăratului de la sud. Și acestea sunt priviți acum ca pericolul fericirii a lumii mondiale fericite pe care vor să o creeze ei.
Dar nu este vorba acum de o zonă geografică. Făcând referire la ceea ce a spus dumneavoastră anterior când v-ați referit clar.
Da, spuneam că muntele Sfânt reprezintă poporul lui Dumnezeu, Ierusalimul, templul, exact. Poporul lui Dumnezeu. Cum? În Noul Testament, poporul lui Dumnezeu este unul răspândit în toată lumea. Și de data aceasta, nu mai putem vorbi de o localizare geografică, că poporul se găsește la Ierusalim, că nu sunt la Ierusalim, sunt peste tot împrăștiat. În orice colț din lume întâlnim un copil al lui Dumnezeu cu adevărat credincios. Din acest motiv, localizările geografice vin doar ca să ne sugereze caracteristica puterii respective. Cine este de fapt în spatele acestora? În spatele acestora e cu tare sau cu tare? Deci asta este ideea de bază. De aceea, în această perioadă, nu să mai existe niciun loc pe pământ unde să fie loc neutru, pentru că peste tot avem secular și fundamentaliști, și ori unii, ori alții vor fi cu ochii pe cei care nu vor să accepte această unitate creată pentru moment între secularism și fundamentalism.
Revenind la această tensiune între Dumnezeu și cei doi împărați, într-un fel, și intrând în calcul și poporul lui Dumnezeu, ați vorbit foarte frumos despre motivele pentru care putem să credem că Dumnezeu va interveni și va fi de partea copiilor săi. Dar pe de altă parte, atât în cartea lui Daniel avem profeția, avem contextul acesta în care sfinții sunt dați să fie chinuiți. Avem de a face cu o parte din aceasta de sacrificiu, de durere, de suferință. Iar acest tablou apare și în Apocalipsa 6, când se pune întrebarea până când, Stăpâne, Doamne. În contextul acesta al unei suferințe care poate să existe, în ce măsură această perspectivă a unei suferințe poate să facă presiune asupra celor care ar trebui să rămână credincioși lui Dumnezeu și să nu rămână oare cumva, să cedeze aceste presiuni și să nu mai poată trăi acea experiență de care ați vorbit, că Dumnezeu ia în mâna sa și rămâne de partea lui Dumnezeu. În ce măsură frica poate să îl înstrăineze de Dumnezeu pe un om în acest conflict?
Frica există unde nu există dragoste. Pentru că Ioan spune așa de frumos, în dragoste nu există frică. Iar dragostea este baza libertății. Pentru că Dumnezeu mă iubește, îmi dă libertate. Și pentru că am libertate, eu pot să aleg să-L slujesc pe El sau să-L slujesc altă putere. Dacă sunt foarte puternic legat de Dumnezeu, m-am așezat în mâna Lui, nu mi-e frică. Pot să mă duc și în cuptorul aprins, și în groapa cu lei, și în orice altă situație, pentru că Tu ești scutul meu și adăpostul meu. Deci dacă sunt în mâna lui Dumnezeu, nu mi-e frică. Dacă am o religie de formă, pentru că spune așa, în vremurile din urmă, oamenii vor fi, și ultimul aspect, având doar o formă de evlavie. Dacă am doar o formă de evlavie, o formă de religie, deci sunt cu aparența, dar nu sunt în mâna lui Dumnezeu, atunci mi-e frică. Și dacă mi-e frică, o să mă închin acelei puteri și o să o accept. Da, vă rog frumos, dați-mi și mie pâine, primiți-mă la serviciu, nu-mi tăiați curentul, că vin, fac ce spune dumneavoastră. Vedeți? Deci aceasta este presiunea care se face. De ce? Pentru că oamenii doresc ca să aibă unitate. Și unitatea este în primul rând de natură ideologică. Dacă eu cred ca tine, mă închin ca tine, mă duc la același loc de închinare ca și tine, ne unește ceva și nu ne mai batem între noi. Și atunci, pentru toată lumea, se creează un element, un singur element. Vedeți? Este unitatea cu cea mai mică bază comună. Acest singur element este să acceptăm semnul fiare și să ne închinăm ei. Să-l accept și să mă închin. Și la această singură unitate, toată lumea se unește. Unii de frică și alții din convingere. Dom'le, eu cred că așa este. Eu cred că asta ne aduce fericire. Mă uit la vieții oameni din țara mea. De cel puțin 4-5 ori au sperat că revoluția sau nouă guvern va aduce în final fericirea. Și de fiecare dată au fost înșelați, s-a mai trezit încă unul, ăsta va fi cu adevărat eliberatorul. Toate au condus la desamăgiri și toate vor conduce și mai departe la desamăgiri. Singura situație este Dumnezeu. Pentru că așa începe capitolul. Ce Daniele a venit să-ți fac cunoscut cartea adevărului, scriptura adevărului. Nu uitați că cuvântul cheie al acestui capitol este scriptura adevărului. Și care este scriptura adevărului? În timp ce eu mă luptam cu împărații Persiei, a venit Mihail, căpetenia voastră. Căpetenile ale răului și ale binelui, ale Persiei și ale Greciei, se luptă cu căpetenia Mihail. Pentru ce? Pentru principiile care să guverneze această lume. Dumnezeu ar fi dorit ca această lume să fie guvernată de moralitate și de libertate totală. Dar n-au acceptat. Unii vor libertate fără moralitate. Alții vor moralitate, dar fără libertate.
Fără să li se mai respecte libertatea.
Nu asta este. Asta e lumea. Și atunci, iată cum conflictul din capitolul 11, mai ales ultima parte, este un conflict al ideologiilor, un conflict al ideilor de bază care vor guverna lumea pe viitor. Așa înțeleg eu, așa cred că se va desfășura ultima mare bătălie, fără ca să negăm că se mai ciondăresc, să mai trag de urechi și de păr unii cu alții. Asta nu este exclus, dar conflictul principal este acesta.
Da, cel puțin la un moment dat e nevoie ca să apară public, să fie așa o nuanță de mici neînțelegeri, pentru ca să nu se creadă că există doar o uniformizare. Dar în spate este de fapt această miză a unei lupte care trece dincolo de planul uman. Și ne îndreptăm de fapt către această mare confruntare sau acest timp de strâmtorare de care amintește ultimul capitol din cartea lui Daniel, cartea profetului Daniel. Iar despre acest subiect, de fapt, vom vorbi în emisiunea următoare. Am prezentat, de fapt, acum contextul și elementele principale în care se va desfășura acest timp de extremă încercare, de extremă strâmtorare, dar și de biruință, pentru că atât de frumos începe acest capitol când vremea aceea se va scula voievodul Mihail. O să începem de fapt în următoarea emisiune cu întrebarea de ce așteaptă până acum voievodul Mihail, de ce nu vine mai devreme, de ce trebuie să se creeze acest conflict la cote maxime. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră stimați telespectatori că ne-ați urmărit și stimați radioascultători. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri când vom vorbi și despre aspectul pozitiv al biruinței, al prezenței incontestabile a lui Dumnezeu alături de cei care aleg să-i rămână credincioși. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!